Mir mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka qëndruar të mërkurën në Tiranë. Ai dhe homologu i tij shqiptar Edi Rama kanë thënë se kanë dallime thelbësore në raport me Kosovën. Ka qenë kjo vizita e parë një kryeministri serb në kryeqytetin e Shqipërisë pas 7 dekadash. Në takimin e përbashkët me gazetarët, kryeministri Rama ka thënë se mos dakordësia për Kosovën nuk e zbeh vlerën e dialogut Serbi-Kosovë. Vučić në anën tjetër ka thënë se është fakt se Tirana dhe Beogradi nuk pajtohen për Kosovën. Serbia e trajton dhe do të vazhdoj të trajtoj si teritor të vetin, kurse Shqipëria e trajton si të pavarur, ka thënë Vučić. Të njëjtën ndërkaq, Vučić dhe lider të tjerë të rajonit, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, kanë marrë pjesë në forumin ekonomik të Vienës. Mirela Milori na i sill detajet.
Ekonomia duket se ka bashkuar vendet e rajonit më tepër se e kaluara historike apo politika qeverisëse. Të mbledhur në forumin ekonomik të Vienës, i zhvilluar në Tiranë, liderët e rajonit i kanë folur me 20 të përbashkët bashkimit evropian, na çelni fonde dhe projekte rajonale. Takimi ka nisur me një shtrëngim duarsh mes kryeministrit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit kosovar Isa Mustafa. Ndonse të mërkurën në Tiranë, ku ndodhej për një vizitë zyrtare, kryeministri serbis i është referuar Kosovës si pjesë e Serbisë, shtrëngimi i duarve me kryeministrin e Kosovës dhe prania në një panel diskutantësh është parë si një shkrirje akujsh mes dy vendeve. Në fjalën e tij përpara të pranishmëve, kryeministri kosovar Isa Mustafa ka thënë mes të tjerash se ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për të ndërtuar stabilitetin në rajon, që të krijojmë kushte që njerëzit të jetojnë më mirë. Ne kemi sfidat tona që kanë të bëjnë me procesin ekonomik, infrastrukturën e munguar, si dhe kemi një nevojë për përkraje më të madhe të institucioneve financiare ndërkombëtare. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e ka vlerësuar këtë takim si një mundësi unike që vendet e Ballkanit të unifikojnë përpjekjet në rrugën e integrimit evropian. Integrimi shihet si një shans unik për të ardhmen. Bashkëpunimi për sfidat ekonomike dhe politike janë thelbësore ku synimi ynë i përbashkët është Evropa, ka thënë Rama. Evropa ka nevojë për Ballkanin, po aq sa ka dhe Ballkani për Evropën, ka përfunduar fjalën e tij kryeministri shqiptar. Ndërsa kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë më i drejtë për drejtë duke kërkuar fonde konkrete nga Bashkimi Evropian. U lodhëm nga takimet dhe seminaret, duhet të kemi investime konkrete, ka thënë ai mes të tjerash. Në mesditë, Aleksandar Vučić është larguar nga Tirana duke mbyllur kështu vizitën e tij dyditore në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Liderët e katër partive më të mëdha politike në Maqedoni, në mesin e tyre dy shqiptare, janë takuar këtë javë sërish në Shkup në përpjekje për zgjidhjen e krizës politike, por edhe ky takim ka përfunduar pas zgjidhje. Nga Shkupi, Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për krizën e krijuar politike në Maqedoni, për herë të tretë janë takuar katër liderët e partive më të mëdha në vend, Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendustaci, sërisht me ndërmjetësimin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Bailey dhe atë të Bashkimit Evropian Ivo Orav. Dy takimet e para mes liderve të partive kryesore në vend kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Madje pa marrëveshje ka përfunduar dhe takimi maratonik mbi 10 orësh në Strasburg mes delegacionit të VMRO, DPMNE-s dhe Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, të udhëhequr nga Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev, ku të pranishëm ishin dhe tre deputetët e Parlamentit Evropian. Stojan Andov, kryetari i përbërjes së parë parlamentare, një herësh deputet me më shumë mandate, konsideron se faktori ndërkombëtar gjatë ofrimit të ndihmës për të zgjidhur krizën politike në vend duhet të mendojnë për arsyet elementare që kanë quar në mungesën e dialogut politik.
Politikë dialog e blokiran od semoqta na ova vlada
Dialogu politik në Maqedoni është bllokuar si rrjedhje e pushtetit absolut që ka shtrir VMRO-DPMN, e cila drejtohet nga kryeministri Nikola Gruevski në të gjitha porët të shoqërisë, dhe kjo ka ndikuar në ngulfatjen e zhvillimit të demokracisë. Pushteti e ka kuptuar gabimisht demokracinë, përkatësisht atë se fitoria në zgjedhje paraqet garancë për pushtet absolut. Kjo më bën të dyshoj se bisedimi do sillin ndonjë rezultat përderisa Gruevski niset nga ky pozicion. Mendoj se dialogu do të marrë një rrjedhje tjetër në konotacion pozitiv nëse VMRO DPMN përfaqësohet nga dikush tjetër dhe jo nga Nikola Gruevski, thekson Stojan Amdov. Ndryshe si kërkesë thelpsore që ka ngritur lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, është dorëheqja e qeverisë dhe vetë kryeministrit Nikola Gruevski, krye prokurorit Marko Zvarlevski dhe drejtorit të radio-televizionit të Maqedonisë. Zaev po ashtu kërkon formimin e një qeverie kalimtare me mandat për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.
Европската унија секогаш преку сите свои извештаи проблемите во државата Македонија наша.
Bashkimi Evropian, problemet që lidhen me Maqedoninë së shteti kanë ndarë në dy pjesë. Në njërën anë është problemi që ka Maqedonia me çështjen e emrit, dhe në anën tjetër janë problemet rreth demokratizimit të vendit, siç është sundimi i shtetit ligjor, problemet që lidhen me mungesën e pavarësisë së mediave, partizimin e skajshëm të administratës dhe një grumbull probleme të tjera. Dhe është e kuptueshme se nëse do të formohej një qeveri kalimtare, vetvetiu do të eliminohej pengesa kryesore që ka të bëjë me zhvillimin e demokracisë. Për sish ndarjen e partisë nga pushteti. Është shprehur Zoran Zaev gjatë takimit që ka patur me idhëtarët e partisë së tij, të cilët për 9 ditë me radhë janë duke e kampuar para qeverisë së Maqedonisë. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski disa herë me radhë për media të shprehur se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje, si dhe ka refuzuar propozimin për formimin e një qeverie kalimtare, duke u arsyetuar se mandatin e ka marrë nga populli, ndërkohë që ka shprehur gatishmëri që të bisedojë për të gjitha çështjet tjera teknike, si dhe vërejtje që opozita i ka shtruar për proceset e kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përkundër paralajmërimeve të shumta, kreu i opozitës në Maqedoni Zoran Zaev nuk ka publikuar ende dëshmitë për rastin Monstra që ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve dhe dënimin me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve. Vonesat në publikimin e bisedave të përgjuara për këtë rast janë taktika të Zaevit, thon analistët. Kronike Isuf Kadriut.
Qen nga nisja në muajin shkurt e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve qeveritar nga ajo që njihet si afere përgjimeve, kreu i opozitës Zoran Zaev kishte paralajmëruar zbardhjen edhe të rastit Monstra të vrasjes së 5 fish në Smilkovc të Shkupit, por deri më tani përveç paralajmërimeve ai nuk ka zbardhur asnjë dëshmi përkundër pritjeve të shumta në opinion, tek i cili ka dyshime se i gjithë rasti është i montuar nga struktura të caktuara për qëllime politike dhe destabilizuese. Zoran Zaev në disa raste ka thënë se rasti është shumë i ndjeshëm, me paqartësi e dilema të shumta, nëse vërtet të dënuarit për këtë rast janë autorët e vërtet të krimit. Vonesat në publikimin e bisedave të zyrtarëve për këtë rast kanë nxitur debate nëse Zaev taktizon për qëllime tjera apo për mos nxitje të trazirave të mundshme.
Natyrisht është një rast nga i cili me siguri do të preken dy partitë që tani përbëjnë pushtetin, pra VMRO dhe PDI. Dhe si rasti tjil, ai duke qatë të përdoret nga në evidejt të opozitës për të arritur në një pikë e bisedimeve të e cila ne si opinion nuk kemi qatë. Andaj, ka hapsirë që të dyshojmë se diçka ka ndodhur brenda, por ky rast është përdorur për të bërë një presion apo për të shtyrë përpara procesin negocius në kuadrin e takimit të liderëve.
Sot analisti Xhelal Neziri. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike, beson se taktizimet e kreut të opozitës më tepër kanë të bëjnë me përgatitjen e opinionit shqiptar me atë që mund të publikohet për të mos u përshkallëzuar situata ashtu siç ndodhi me rastin e Martin Neshkovskit, kur u zbardhën bisedat lidhur me vrasjen e tij e që u përshkallëzua në dhunë mes policisë dhe protestuesve.
Të najavi në Zaev në vërskë që ti informatik u kipërë dhe sot mostru, suqet mostru.
Paralajmërimet e para të zotit Zaev lidhur me rastin Mons Kosra ishin se dëshmit e publikuara për këtë rast do të jenë bombat më të fuqishme që do të zgjidhin problemin me diktaturën në Maqedoni. Por kur u pan reagimet dhe protestat për rastin e vrasjes së Nëshkovskit, atëherë kreu opozitës bëri një hap pas, duke parë se sa mund të jetë i ndjeshëm rasti monstra. Besoj se kalkulimet e tij kanë të bëjnë me përgatitjen e popullatës shqiptare me atë që do të publikohet në opinion, të mos ketë përshkallëzim të gjendjes dhe në anën tjetër të pasuroj dilemat që kanë të bëjnë me këtë rast. Në një rënant i njoftoi familjarët e viktimave se kush në të vërtetë janë vrasësit e bijve të tyre dhe në anën tjetër të nxjerrë në dritë të vërtetën për ata që po mbahen në burg. Thotë Stoja Dënovic, duke shtuar se kreu i opozitës e ka për obligim të zbarë gjithçka që posedon për këtë rast, që të mos humb besimin dhe pritjet e shumë njerëzve lidhur me ta. Por ndryshe vlerëson analisti Gjela Neziri. Ai thot se publikimi të vërtetës për rastin Monstra jo që nuk do të lëkund raportet ndërëtnike apo të shkaktoj kriza, por do të forcojë edhe më shumë besimin ndaj njëri tjetrit, pasi qytetarët që ofshin shqiptar apo maqedonas do të kenë të qartë njëherë për gjithmonë se kush janë nxitësit e vërtetë të tensioneve ndërëtnike.
Pavja e të vërtetës, edhe nëse nuk është në pavot të vijnë bashkëtie etnike në Maqedoni, nuk do të përketsoj marrëdhëniet ndërëtnike, por përkundrazi do të përforcojë besimin midis tyre. Ajo që u zbarë dhe më tani, gjithashtu kishte edhe përmbajtja për fjalorë të urrejtjes kundër shqiptarëve, me po reagim nga në shqiptarëve nuk patëm, pasi të gjithë ne dëshirojmë që të dim çfarë të vërtet ndodhi me pesë të vrarët dhe a janë vërtet pajtorë njerëzit që mbahen në burg.
Thot Neziri, vrasja e pesë të rinjeve Maqedonas në afërsi të liçenit të Smilkovcës kishte ndodhur më 11 prill të vitit 2012. Ky krim i cilësuar si rasti Monstra pati shkaktuar tensione dhe trazira ndërëtnike në Maqedoni, me që akti ishte klasifikuar si terrorist nga qeveria. Për këtë vepër, 6 shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Se Blatter është rizgjedhur në krye të FIFA-s pas si kundër kandidati i ti, Princi Ali i Jordanis është rrhequr para se të niste rrethi i dytë i votimeve. Ky është mandati i 5 i Blatterit në postin e presidentit të FIFA-s. Votimi në Zürich të Zvicrës është zhvilluar pak ditë pas skandalit të madh me korrupsion brenda FIFA-s. Për më shumë hollësi, kronika që pason. Se Blatter është rizgjedhur presidenti i Federatës Botërore të Futbollit FIFA pas si rivali i tij, Princi i Jordanisë Ali bin Al Hussein, është tërhequr pas rrethit të parë të votimeve në Zürich. Blatter në rrethin e parë nuk ka siguruar 2/3 e votave të nevojshme, por Princi Ali ka vendosur të mos e sfidoj tutje. Njërit kandidati janë dashur 140 vota për të fituar në rrethin e parë, por Blatter ka siguruar 133, ndërsa Princi Ali 73. Votimi është zhvilluar pak ditë pasi 7 zyrtar të FIFA-s janë arrestuar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Blatter, 79 vjeç, është përballur me thirrje për dorëheqje. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka thënë të premtën në Berlin se Blatter duhet të largohet sa më parë, aq më mirë. Kreu i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA, Michel Platini, po ashtu i ka kërkuar Blatterit që të ikë. Ndryshime në udhëheqjen e FIFA-s kanë kërkuar edhe sponsorët kryesor të federatës si Adidas, Coca-Cola, Visa dhe McDonald's. Presidenti Rusis Vladimir Putin ndërkaq ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s. Duke komentuar skandalin për korrupsion, sfiduesi i Blatterit, Princi Ali, ka thënë se FIFA ka nevojë për një leadership që pranon përgjegjësinë për veprimet e saj, nuk e kalon fajin te dikush tjetër dhe rikthen besimin te qindra miliona tifozë të futbollit në gjithë botën. Por Blatter ka gëzuar mbështetjen e Azisë së dy Amerikave dhe Afrikës në zgjedhje, ndërsa Princi Ali atë të Evropës. Ky është mandati i 5 i Blatterit. Para votimit ai u ka thënë delegatëve se nuk duhet lejuar që reputacioni i futbollit dhe FIFA-s të të tërhiqet zvarr në përbalt. Ata që janë në shënjestër të hetimeve që po kryhen nga autoritetet amerikane dhe ato zvicerane, nuk përbëjnë gjithë organizatën, ka shtuar ai. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.